91,6 και 105,8.
Ντοκονέαρ, πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 11. Ηλίας Διαμάντης στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Ημέρα μνήμης η σημερινή. Ιουνίου, ημέρα μαύρου το 2015, το 2013, ημέρα επαναλειτουργίας της ΣΕΡ το 2015. Και θα ασχοληθούμε σήμερα με δύο ντοκιμαντέρ μνήμης, αλλά ακόμα πιο πίσω. Το 1943 ήταν και χθες η επέτειος της σφαγής του διστόμου.
σήκω ψυχή μου καρδούλα να σε δω.
Το μπαλκόνι, μνήμες κατοχής, η ιστορία ενός ναζιστικού εγκλήματος στην Ελλάδα που ελάχιστοι γνωρίζουν, και έχω τη χαρά να φιλοξενώ τον δημιουργό του ντοκιμαντέρ αυτού, παραγωγής 2018, το Χρύσανθο Κωνσταντινίδη. Καλώς ήρθες, Χρύσανθε.
Καλώς σε βρήκα, Ντέπη.
Επιτέλους μια εκπομπή που ήταν να γίνει πριν τον κορονοϊό, πριν τα μέτρα της απαγόρευσης κυκλοφορίας, γιατί τότε είχε κυκλοφορήσει και στις αίθουσες, το Μάρτιο, αν δεν κάνω λάθος.
Όχι, στις αίθουσες είχε κυκλοφορήσει το 2018.
Δεν είχε όμως μια προβολή τώρα το Μάρτιο.
Ήταν στην ΕΡΤ.
Ήταν στην ΕΡΤ προβολή. Μπράβο. Θυμάμαι ότι ήταν μια αφορμή για να βρεθούμε ραδιοφωνικά. Όμως υπάρχει και άλλη μια αφορμή. Θα ξαναπροβληθεί, θα ξαναμεταδοθεί για την ακρίβεια στην ΕΡΤ την ερχόμενη Δευτέρα από τη ζώνη DocGR. Θα κάνει την τρίτη μετάδοση. Οπότε να που βρισκόμαστε να μιλήσουμε για αυτή την εξαιρετική μεγάλου μήκους ταινία που είναι η πρώτη σου, σωστά.
Ναι, η πρώτη ταινία.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε έτσι ένα χορταστικό τρέιλερ και μετά ο λόγος δικό σου.
Κάνω μια έρευνα. Μια έρευνα για την κατοχή.
Από πού κατάει η φίλη
του.
Εγώ είμαι Γερμανός, ούτε στις φωτογραφίες δεν ξέρω.
Λέγομαι Κρίστοφ Σμιν Κουστάβους. Είμαι Γερμανός. Είμαι ιστορικός. Τότε είχα πάντα ένα κασετοφωνάκι μαζί μου. Στο τέλος είχα πολλές κασέτες με αυτές τις μαρτυρίες.
Ήταν η μέρα Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 1943.
Πώς θυμάμαι, σαν ανοιχτέμπιν. Σαν ανοιχτέμπιν.
Καλώνα μου, Γερμανοί.
Έρχονται οι Γερμανοί.
Όσους βρήκαν εδώ οι Γερμανοί, τους εκτέλεσαν.
Από το χωριό, πού είναι ξυπαπνός. Πάει το χωριό μας.
Και από το
πράσινο
αυτό βλέπουμε
απέναντι το χωριό
που
φτιαγόταν. Πω πω, καίει τη λιγκιά της, αφού έβγαινε καπνός.
20 χιλιόμετρα τριγύρω να φαίνονται οι καπνοί του χωριού.
Αφού πούντα και φωνές από τα γενικόπεδα παπά.
Ωε, μανουρα μισκιάζουμε
το παιδί.
Και εμείς να φωνάζουμε και να κλαίμε και να φωνάζουμε.
Φώναζαν, σκότωνε τα παιδιά.
Τους κάψανε όλους, 4 αδέρφια μου και ο παππούς μου, 5 άτομα.
Κάπου πέραμε και βρήκαμε ένα κρανίο. Γιατί τους μαζέψαν όμως, γιατί τους σκοτώνουν από εδώ και από εκεί.
Να τα πιάνεις τώρα στα χέρια και να λες, είναι ο αδερφός μου αυτός, είναι εξάδερφος, τι είναι.
Έρχονται, να τα περνάνε, να τα. Μου κάνει με τα παιδιά.
Αυτό το πράγμα δεν ξεστοχέται. Βαλέται ακόμα μέσα.
Ωχ, φαμελιέ.
Μόνο να τα ακούς, να τριχιάζεις.
Το μπαλκόνι, μνήμες κατοχής. Ακούσαμε έτσι ένα όντως χορταστικό τρέιλερ. Καταλαβαίνουμε ότι ακολουθείς και βασίζεται το ντοκιμαντέρ σου στην έρευνα ενός Γερμανού ιστορικού καθηγητή που μιλάει άπτεστα ελληνικά.
Ναι.
Έτσι, ο Κριστόφ Γκουστάβους.
Κριστόφ Σμιν Γκουστάβους.
Ναι.
Ή στα ελληνικά Χριστόφορος, δηλαδή έχει...
Λοιπόν, καταρχήν, πώς ξεκίνησε η ιδέα να κάνεις εσύ ένα νέο παιδί, ένα ντοκιμαντέρ για μια υπόθεση που όντως δεν ήταν πολύ γνωστή στην Ελλάδα, έτσι, και που πολλοί προσπαθούν να ξεχάσουν ή να μην θυμούνται.
Ναι, βασικά εγώ κατάγομαι από το χωριό Λυγκιάδες, η μητέρα μου γεννήθηκε εκεί πέρα και επειδή από μικρός, ας πούμε... που πήγαινα στο χωριό το καλοκαίρι στη γιαγιά, ακριβώς πάνω από το σπίτι είναι η πλατεία του χωριού και είχε το μνημείο, το μνήμα, το μνημείο με τα θύματα. Εκεί παίζαμε, οπότε σε ηλικία 7-8 χρονών που αρχίσει και καταλαβαίνεις τις περισσότερα πράγματα, αρχίσαμε, ρωτάγαμε τι έγινε εδώ πέρα, η γιαγιά έλεγε ιστορίες, διάφορες γιαγιάδες που μαζευόντουσαν εκεί πέρα. Οπότε από μικρός είχα αυτό το πράγμα ότι με στο χωριό κάτι κακό έχει συμβεί. Μετά μεγαλώνοντας ασχολήθηκα πρώτα έτσι με φωτογραφία, μετά λίγο σκηνοθεσία. Και εντάξει, από μια πολιτική χρειά αντιφασιστική θα την πω, επέλεξα το αρχές του 10 ξεκίνησε σαν ιδέα, ας πούμε. Με αποτέλεσμα το 12 να γνωρίσω τον Γκουστάβο, τον Κριστόφορο.
Πώς έγινε αυτή η γνωριμία?
Αυτή η γνωριμία έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είχε ένα συνέδριο για την κατοχή. Και είχα πάει εκεί να παρακολουθήσω το συνέδριο και στο συνέδριο έκανε παρουσίαση ο Γκουστάβος το βιβλίο «Το μνημείο κατοχής το 3 για τους Λυγκιάδες». Και τον πλησίασα, του είπα ότι κατάγαμε από εκεί, ήθελα να κάνω ένα ντοκιμαντέρ και ήταν πολύ γενναιόδωρος. Από άποψη μου είπε ότι έχω όλες τις κασέτες, έχω όλα τα αρχεία, ό,τι θες, μπορώ να σε βοηθήσω.
Ο Γερμανός αυτός ιστορικός επισκέπτεται το χωριό τη δεκαετία του 80.
Ναι, το 1987. Έρχεται στην Ήπειρο, δεύτερη φορά που έρχεται στην Ήπειρο. Η πρώτη φορά που ήρθε ήταν το 1977. Σαν φιλοξενούμενος ενός Έλληνα φοιτητή που είχε στη Βρέμη, στο Πανεπιστήμιο. Δεν ήξερε τότε τα ελληνικά. Και όταν έφτασε στα Γιάννενα, σε ένα άλλο χωριό, στα Κατοπεδινά ήταν ο φοιτητής του, άρχισαν οι κάτοικοι ηλικιωμένοι και ήταν ένα Γερμανό και λέγανε ιστορίες, τους μετέφραζε ο φοιτητής του και είναι αυτό που μένουμε κάγκελ όλοι, ας πούμε, που όταν λέει και μέσα στην ταινία ότι εκείνη την εποχή δεν γνώριζε τίποτα και αυτός και άλλοι, ας πούμε. Ότι ο Χίτλερ είχε κατέβει στα Βαλκάνια και είχε έρθει στην Ελλάδα και είχε γίνει αυτές οι θηριωδίες. Ήταν μια πτυχή της ιστορίας που δεν υπήρχε στην Γερμανία.
Κρύβεται, αποσιωπάται, δεν θέλουν να θυμούνται. Και βέβαια το βλέπουμε και στην ταινία, έτσι, στην πορεία της ταινίας που πηγαίνεις μαζί του στο πανεπιστήμιο και βρίσκεται τα αρχεία, ότι ακόμα και λέγανε ψέματα, ότι ήταν μια ελαφρά αντίσταση κατά του εχθρού, ενώ μιλάμε για ένα έγκλημα, μιλάμε για φόνο, όπως το λέει και το ξαναλέει ο Κριστόφ, γιατί δεν ήταν μάχη. Μιλάμε για εγκλήματα, για σφαγή γυναικών, βιασμούς,
άμαχη,
έτσι, παιδιών.
Ήταν μια πάγια τακτική των Ναζί των Γερμανών, διότι ήταν έγκλημα πολέμου να σκοτώσεις άμαχους και παιδιά γερόντους γυναίκες. Οπότε για να έχουν καλυμμένα τα στοιχεία τους, λέγανε ότι υπήρχε αντίσταση, υπήρχαν αντάρτες. Όχι ότι δεν υπήρχε βέβαια αντίσταση στην Ελλάδα, έτσι, αλλά εκείνη στο χωριό συγκεκριμένα στους Λυγκιάδες. Ήταν ένα χωριό το οποίο είναι ακριβώς απέναντι από τα Ιωάννινα, στους πρόποδες του βουνού Μητσικελιού, το οποίο γι' αυτό λέγεται και το μπαλκόνι κιόλας. Είναι το μπαλκόνι των Ιωαννίνων, το λέγανε από παλιά. Και ήταν ένα σημείο που φαινόταν από όλη την περιοχή, από όλα τα Γιάννενα και πίσω στα Ζαγόρια που εκεί υπήρχε το Αντάρτικο και ήταν για να φοβηθεί ο κόσμος, έτσι.
Κάποιοι λένε ότι αυτή η σφαγή έγινε λόγω ενός βλάχικου γάμου, το οποίο βέβαια στο ντοκιμαντέρ μας το απαντάς και μαθαίνουμε τελικά ποιος ήταν ο λόγος για τον οποίο έγινε αυτή η σφαγή.
Ναι, για χρόνια υπήρχε αυτό ο μύθος, ας το πούμε, ότι επειδή εκείνη την μέρα έτυχε, θα γινόταν ένας γάμος. Ο γάμος δεν θα γινόταν μέσα στο χωριό, θα γινόταν πίσω από το βουνό, που εκεί, ας πούμε, βάζαν τα χυμαδιά τους οι βλάχοι, οι σαρακατσάνοι μάλλον, και Πίσω από το χυμαδιό που βάζαν τα. Η Σαρακατσάνη είναι ένα άλλο χωριό, οι Καριές, οι Καριές Αγορίου. Mm-hmm. Ο Γαμπρός έφυγε από τις Καριές, όχι ο Γαμπρός, συγγενής του Γαμπρού. Ήταν ένα άθιμο τοπικό, έτσι, σαρακατσάνικο, το Ψίκι λέγεται, όπου πάει το σόι του Γαμπρού να παραλάβει την Νύφη, από το σπίτι της Νύφης, από τα κονάκια, τα σαρακατσάνικα, και να πάνε στην εκκλησία να γίνει ο γάμος. Οπότε εκείνη την ημέρα ξεκίνησε το Ψίκι από τις Καριές να πάνε στα κονάκια να πάρουν την Νύφη, και στη μέση της διαδρομής ήδη είχαν ξεκινήσει οι Γερμανοί και περικύκλωναν το χωριό και ρίχνανε από κάτω. Και δεν φαινόταν, δηλαδή, ποιο είναι το... Αυτό που λένε είναι ότι είδανε το Ψίκι οι Γερμανοί από κάτω από τα Γιάννενα, με τα κιάλια, και περάσανε το Ψίκι για αντάρτες, επειδή έχει αυτό το έθιμο, είναι πάνω σε ένα άλογο και έχουν και μια ελληνική σημαία με ένα μήλο στο σταυρό επάνω. Και λένε ότι είδαν τη σημαία και τον κόσμο και τους περάσαν για αντάρτες, οπότε έκαναν επίθεση. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δύο μέρες πριν την καταστροφή των Λυγκιάδων, η καταστροφή έγινε τις 3 Οκτωβρίου, ημέρα Κυριακή του 1943, δύο μέρες πριν 1η Οκτωβρίου, ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου, ο συνταγματάρχης των ορεινών καταδρομέων της Μεραρχίας, Edelweiss, η Edelweiss είναι ορεινή καταδρομή της Wehrmacht, γύριζε από τα Γιάννενα στην Πρέβεζα, όπου ήταν το στρατόπεδό του, και εκεί μια ομάδα ανταρτών του ΕΔΕΣ είχε λάβει εντολή να κόψει από μέρες πριν, κόβαν την τηλεπικοινωνία, τα τηλεγραφόξυλα από την περιοχή Ιωαννίνων Άρτας Πρεβέζης. Οπότε κάποιο από αυτά το βάλαν στον δρόμο, στον τότε δρόμο. Σου λέει, από εδώ περνάνε οι Γερμανοί, κάποιος θα περάσει να τον εμποδίσουμε. Δεν ξέρανε ότι εκείνη τη στιγμή περνάει ο Ζάλμιγκερ το βράδυ. Οπότε περνώντας ο Ζάλμιγκερ μέσα στη νύχτα, βρήκε το αυτοκίνητο στο εμπόδιο, ντελάπαρε δίπλα στον ποταμό Λούρο, και την επόμενη μέρα το πρωί ομάδες της Wehrmacht, ομάδα ερευνών, ας πούμε, τον βρήκανε
νεκρό
και αυτόν και τον οδηγό του, και εκείνη την ημέρα ο στρατηγός Λάνς της μεραρχίας της μονάδας των Edelweiss, ο στρατηγός, έβγαλε διαταγή να γίνουν αντίπεινα σε ακτίνα 20 χιλιόμετρων από τον τόπο του φόνου, ας πούμε.
Μπαλκόνι μνήμες κατοχής, ακούμε και την εξαιρετική μουσική, έτσι,
ναι.
Την πρωτότυπη μουσική της ταινίας, η οποία ομολογώ ότι λειτουργεί πολύ καλά, έτσι, με τις συνεντεύξεις, με το αρχαιακό υλικό που έχεις από τις κασέτες του Κριστόφ, έτσι,
ναι.
Που είναι επίσης σπάνιο και για πρώτη φορά, όπως μας είπες, βγαίνουν στον αέρα και για
ναι.
Πρώτη φορά τις άκουσαν και οι άνθρωποι στο χωριό, έτσι.
Ναι, ναι.
Πώς ήταν η αντίδραση με το συγκεκριμένο καθηγητή, και είναι και περίεργο, έτσι, να πηγαίνει ένας Γερμανός ιστορικός στο χωριό, τον δέχτηκαν πώς?
Τον δέχτηκαν με καλές προθέσεις. Βέβαια, εντάξει, στην αρχή σου λέει τώρα Γερμανός, το 87 ακόμα υπήρχαν οι 5 επιζώντες, γιατί εκείνη την ημέρα ήταν 94 άτομα μέσα στο χωριό. Το χωριό εκείνη την περίοδο ήταν γύρω στα 250 άτομα. Και εκείνη την περίοδο τον Οκτώβρη είναι ο ράβδος για τα καρύδια. Ραβδίζαν τις καριές. Οπότε είχα πάει στο πίσω χωριό που λέγεται Καριές, επειδή είχε πολλές καρυδιές, οι περισσότεροι, και ραβδίζανε. Και στο χωριό είχαν μείνει επιτοπλίστων γυναικόπαιδα και γέροντι. Εκείνη την ημέρα επέζησαν 5 άτομα.
92 ήταν έτσι.
Τα θύματα ήταν 88.
88.
Ναι. Βέβαια, ένα θύμα ήταν 10 μέρες πριν, μια γυναίκα η οποία κατέβαινε από το χωριό να πάει τα ξύλα στα Γιάννενα, γιατί το χωριό έτσι ζούσε τότε, λίγο κτηνοτροφία, και μαζεύαν ξύλα από το πίσω χωριό που ήταν οι καρδιές και είχε ξύλα και τα πηγαίνουν και τα πουλούσαν στα Γιάννενα. Κατεβαίνοντας λοιπόν αυτή η γυναίκα, την είδαν από ένα φυλάκιο στο νησάκι που ήταν οι Γερμανοί και τις ρίξαν και τις σκοτώσανε. Εκείνη την ημέρα, όπως είπα και πριν, γλιτώσαν 5 άτομα μέσα από καμένα σπίτια σκοτωμένους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν μπήκαν οι Γερμανοί, περικύκλωσαν το χωριό, τους μαζέψανε όλους στην πλατεία του χωριού, τους χωρίζαν σε ομάδες, τους βάζαν μέσα στα κελάρια των σπιτιών. Ξεκίναγαν τα πολυβόλα, τους ρίχνανε ρυπές και μετά ρίχναν μια εμπριστική σκόνη, βάζαν φωτιά. Και πολλοί και εγώ τους ήταν ζωντανοί από μαρτυρίες που λένε και μέσα στην ντοκιμαντέρ.
Ακούγονται πραγματικά φρικτές μαρτυρίες, έτσι, δηλαδή για τα παιδιά που σουβλίζαν, για βιασμούς, για καψίματα ανθρώπων, για τον μικρό αυτό, έτσι, το μωρό 14 μηνών που βρέθηκε ζωντανό από τους συγχωριανούς του να φυλάζει τη νεκρή μάνα.
Ναι.
Ο οποίος είναι και ήταν ο τελευταίος επιζώντας, έτσι.
Είναι αυτός που ζει ακόμα.
Που ζει ακόμα.
Ο Παναγιώτης Μπαμπούσκας.
Εγώ θέλω λίγο όταν έκανες εσύ την ταινία, πώς αντιδράσαν οι άνθρωποι που ξανά έρχονται αντιμέτωποι με αυτή την πληγή που σαφέστατα δεν κλείνει. Ήταν κάτι το οποίο το είδανε σαν μια διαδικασία, σίγουρα όχι ευχάριστη, αλλά μια διαδικασία λύτρωσης κατά κάποιο τρόπο την ταινία αυτή.
Κοιτάξτε να δείτε, σίγουρα δεν είναι ευχάριστη διαδικασία να μιλάς για αυτά τα πράγματα. Απ' την άλλη, ειδικά και στους καιρούς που ζούμε, πρέπει να μαθαίνεται ο κόσμος και η νέα γενιά, ας πούμε, το τι είναι ο ναζισμός, ο εθνικισμός, αυτό που βιώνουμε και τώρα, μια άνοδος αυτής της αρρώστιας. Και εντάξει, θέλα να μιλήσουν γι' αυτό. Με δυσκολία, βέβαια. Γιατί μέσα στο ντοκιμαντέρ είναι οι 5 επιζώντες από τις κασέτες που είχε κάνει ο Χριστόφορος το 87. Είχε ανέβει στο χωριό με ένα κασετοφωνάκι. Και πήρε.
Και τους έβαλε να τις ακούσει.
Όχι, έτσι. Το 87.
Ναι.
Πήρε τις συνεντεύξεις.
Α, το 87 πήρε τις συνεντεύξεις, ναι.
Και
νόμιζε το 78 την πρώτη φορά.
Όχι, όχι, το 78 είναι αυτό που είχα πει. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι άκουγε τις ιστορίες των γερόντων στα κάτω παιδινά που τον είχε πάει ο φοιτητής του και σου λέει ότι εμείς δεν ξέραμε ότι
υπάρχει. Είχε, ναι.
Και σου λέει, σαν ιστορικός, πρέπει να δω τι έγινε. Και γύρισε στη Γερμανία, έμαθε ελληνικά και 10 χρόνια μετά το 87 του έδωσε το πανεπιστήμιο του μια άδεια, άνευ αποδοχών, και ήρθε και κάτι στην Ελλάδα 3-4 χρόνια. Ήρθε και στην Ήπειρο, πήγε και στη Κεφαλονιά. Έχει κάνει, δηλαδή, για την Ελλάδα έχει γράψει 5 βιβλία.
Το Γερμανικό Πανεπιστήμιο πώς το βλέπει όλο αυτό?
Δεν είχε κάποια αντίδραση από το Πανεπιστήμιο του. Από το Πανεπιστήμιο του, στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, δεν είχε κάποια αντίσταση. Κάποια αντίρρηση, ας πούμε, κάτι. Βέβαια, οι εκδόσεις γίνανε μετέπειτα. Δηλαδή, η τριλογία Μνήμες Κατοχής, που μιλάει για την Ήπειρο, ξεκίνησε η πρώτη έκδοση, νομίζω, πρώτο βιβλίο το 2009, όπου μιλάει για τους Ασπραγγέλους, ένα χωριό στα Ζαγόρια, για Ασπραγγέλη. Το δεύτερο είναι για την εβραϊκή κοινότητα των Ιωαννίνων, την εξόντωσή της. Και το τρίτο είναι για τους Λυγκιάδες, που έκανα εγώ την ντοκιμαντέρ. Τώρα, το πώς αυτό μπορεί να είναι μια λύτρωση όταν μιλάς. Πιστεύω ότι έτσι ξεκίνησε και εμένα η ταινία. Δηλαδή, όπως σας είπα, ήμουνα εκεί από το χωριό, άκουγα διάφορα και νομίζω ότι ένα πράγμα για το πένθος είναι ότι για να μπορείς να διατελεστεί το πένθος, το ψυχικό πένθος, το οποίο αυτό περνάει και σε
κάποια γενιά,
περνάει κάπως. Είναι ένας τρόπος αυτός να μιλήσεις γι' αυτό. Και γι' αυτό και μέσα στην ταινία, ας πούμε, που ακούνε για πρώτη φορά οι απόγονοι των επιζώντων, ας πούμε, και των θυμάτων, τις μαρτυρίες, είναι κάποια πράγματα που τα ακούνε όντως και για πρώτη φορά, διότι αυτοί που τα ζήσαν δεν μπορούσαν να τα μεταφέρουν, να τα πούνε, ειδικά στα παιδιά τους, για να μην τα κάνουν να νιώσουν άσχημα, για να τα προφυλάξουν. Τώρα...
Ευτυχώς που γίνονται ταινίες και έτσι η ιστορία μαθαίνεται και δεν λησμονιέται, γιατί αν δεν γνωρίζουμε την ιστορία, έτσι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε, όπως είπες και πριν, παρακάτω.
Ναι. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα όλοι θλιβώνται και τα βουνά λείπιονται. Για δέστε πάνω στο βουνό το αίμα πως κυλάει. Σήμερα μαύρος ουρανός, σήμερα η μαύρη μέρα, ρε σήμερα στο βουνό το αίμα πως κυλάει.
Τα κάλαντα του Λαζάρου, έτσι, μια διασκευή, ναι, που έχει γίνει από
τον Αλέξη Καραμέτη. Mm-hmm. Ο Αλέξης είναι τραγουδιστής στους γνωστούς, για εμάς τους υπηρέτες τουλάχιστον, και βέβαια
και
όχι μόνο.
Και η κόρη μου ακούει, δηλαδή, έτσι, στο Φιο Άρνενα, όλοι. Και αγαπάμε.
Ναι. Ο οποίος πήρε κάποια μυρολόγια, τα διασκεύασε και μουσικά, ας πούμε, στο συγκεκριμένο, στα κάλαντα του Λαζάρου, είναι τα κάλαντα του Λαζάρου που λένε στην Ήπειρο και σε άλλες περιοχές. Και άλλαξε κάπως και τους στίχους. Η άλλη ορχιστρική μουσική που ακούμε είναι του Αλέξανδρου Πέτρου, mm-hmm, ο οποίος είναι και αυτός από τους Λυγκιάδες. Είναι ξαδερφός μου, οπότε έχει και αυτός μέσα τα βιώματα αυτά. Και ο Αλέξης, ο Καραμέτης και ο Αλέξανδρος Πέτρου, πιστεύω ότι έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά.
Και ένα ντοκιμαντέρ, πέρα από οικογενειακή, έτσι, και παρείστικη και γεμάτο αγάπη υπόθεση, όπως μας είπες, είναι και ένα ντοκιμαντέρ πολύ καλής τεκμηρίωσης. Έχεις ταξιδέψει στη Γερμανία μαζί με τον Γερμανό ιστορικό. Ναι. Χρηματοδότηση.
Η χρηματοδότηση έγινε στο τέλος, αφού είχαμε δουλέψει, ας πούμε, είχαμε κάνει κάποιες μαρτυρίες και είχαμε ένα υλικό. Είχα φτιάξει ένα πεντάλεπτο και με ένα φάκελο παραγωγής και το μοίραζα σε διάφορους φορείς εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, εδώ δεν υπήρχε ούτε καν κάποια απάντηση, ή αρνητική ή θετική, τίποτα. Και τελικά το 2016 υπάρχει ένα ίδρυμα το οποίο είναι το Γερμανικό Ταμείο για το Μέλλον, το οποίο είναι για τη μνήμη, τη κουλτούρα της μνήμης σε σχέση με αυτά που γίνανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας.
Απίστευτο, έτσι.
Απίστευτο.
Και Γερμανός ο ερευνητής και γερμανική χρηματοδότηση.
Ναι, το οποίο στείλαμε και εκεί και έγινε δεκτή η αίτηση και χρηματοδότηση από εκεί η ταινία. Και μέχρι εκεί, να τονίσω και κάτι άλλο, ότι όταν ο Χριστόφορος, ο Χριστόφ, έκανε παρουσιάσεις διάφορων βιβλίων στη Γερμανία, έδειχνε αυτό το τρέιλερ, μοίραζε κεφάλαιο παραγωγής και κάποια πρώτα χρήματα που μαζεύτηκαν και αναπτύχθηκε και το συνεργείο πριν την τελική χρηματοδότηση, ας πούμε, του Ιδρύματος, ξεκίνησαν και ερχόντουσαν από Γερμανούς ιδιώτες. Δηλαδή μετά την παρουσίαση έδειχνε αυτό, μοίραζε το φάκελο και συγκεκριμένα ένα στο Βερολίνο σε μια παρουσίαση, ένας κύριος, πήγε στο καφέ του μουσείου, ήταν στο Topography the Terror η παρουσίαση, πήγε στο καφέ του μουσείου, πήρε ένα τσίγκινο κουτί από καφέ και γύριζε τους θεατές και μάζευε χρήματα.
Είναι θέμα για ντοκιμαντέρ και αυτό πάντως, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Υπάρχει δηλαδή έντονη, έτσι, αντιρατσιστική, αντιναζιστική πλευρά και στη Γερμανία.
Ναι.
Και το ακούμε και μέσα στην ταινία από τον επιζώντα, τον
Παναγιώτη Μπαμπούσκα.
Ναι, τον Μπαμπούσκα, ότι...
Ναι. Να σου πω τώρα,
η τωρινή Γερμανία, όπως το λέει, είναι,
ναι,
καλύτερη.
Είναι, ναι, γιατί τι γίνεται. Είναι μια περίεργη ιστορία. Αυτή η μεραρχία των Edelweiss, που έσφαξε τους Λυγιάδες, το Κομμένο, τη Μουσιωτίτσα, είναι η ορεινή καταδρομή. Πηγαίναν δηλαδή όπου υπήρχε βουνό, ήταν μέρος της Wehrmacht και ήταν η επίλεκτη μονάδα. Αυτή η έδρα της από τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν στο Μίτελβαντ, είναι συνορεινή, στις Γερμανο-Αυστριακές Άλπες, ένα χωριό όπου εκείνη το στρατοπεδό τους. Από το 1957 στήσανε ένα μνημείο σε ένα λόφο εκεί πέρα και κάθε χρόνο, κάθε πεντηκοστή, κάνουν μνημόσυνο για τους πεσόντες στρατιώτες τους, τους πεσόντες Ναζί, που κάνανε αυτές τις θηριωδίες. Το 2002, αντιφασίστες Γερμανοί ξεκίνησαν και κάνανε αντιδιαδηλώσεις. Και θα τα δείτε και εμείς στην ταινία λίγο, ήταν οι αντιδράσεις περίεργες. Δηλαδή η αστυνομία κάλυπτε τους βετεράνους και τους ομοειδεάτες τους που συγκεντρώνονταν εκεί και την έπεφτε στους αντιφασίστες. Το κλασικό φαινόμενο, ναι, δηλαδή, το οποίο το ζούμε και σήμερα. Το 2004 λοιπόν είχε πάει και ο Μπαμπούσκας, ο επιζώντας Λυγιάδες, να συμμετάσχει σε αυτές τις διαδηλώσεις. Γνωρίστηκε με τα παιδιά, τους νέους, Γερμανούς, τους αντιφασίστες. Τους συμπάθησε και μέσα στην ταινία λέει ότι οι νέοι είναι συμπαθείς, έτσι μας αγκαλιάσανε. Ενώ ας πούμε οι παλιοί δεν νιώσαν τόσο όμορφα που μας είδαν εκεί.
Στη γερμανική τηλεόραση έχει μεταδοθεί η ταινία?
Στη γερμανική τηλεόραση όχι ακόμα.
Όχι. Έχει ταξιδέψει όμως σε κάποια φεστιβάλ και στο 4ο Ελλάς Film Box στο Βερολίνο,
ναι,
που γίνεται έτσι από μια ελληνική ομάδα για να γνωρίζουν οι Γερμανοί τον ελληνικό κινηματογράφο και το ελληνικό ντοκιμαντέρ.
Ναι, ναι.
Έχει ταξιδέψει και σε διάφορα φεστιβάλ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη στο 20ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ, στη Χαλκίδα. Ναι. Και στο τρίτο διεθνές φεστιβάλ στο Καστέλο Όριζο, έτσι,
ναι,
Beyond Borders, και στα Χανιά. Και
στα
γενικά
Χανιά τελευταία ήταν στο Στιγμές Αλήθειας που έκανε η εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών.
Α, και πήρε και εκεί ένα βραβείο, έτσι.
Ναι, ναι. Πήραμε και εκεί το δεύτερο βραβείο.
Μακάρι η να ταξιδεύει και στα πανεπιστήμια και,
ναι,
στα παιδιά να μαθαίνουν την ιστορία.
Αυτό είναι σημαντικό, τα παιδιά μαθαίνουν την ιστορία και από το ντοκιμαντέρ και από βιβλία και γενικότερα η σύγχρονη ιστορία είναι νομίζω στις τελευταίες σελίδες της ιστορίας και στα ελληνικά,
έτσι,
σχολεία και,
ναι,
δεν δίνουν τόση πολύ σημασία.
Έτσι, ασχολούνται πολύ με το Βυζάντιο, με τα αρχαία χρόνια και,
ναι,
γιατί,
ναι,
μου το λέει συνέχεια η κόρη μου αυτό, 17 ετών.
στο παχαλάσσα μου, στο μυλό να μην πας, χαλάσσα μου, στο μυλό να μην πας. Μη σε πατήσει χαλασιά μου και γίνω εγώ φωνιά. Δες το παχαλασιά μου στα ξένα να μην πας, χαλάσια μου, στα ξένα να μην πας. Φοβάμαι μη σε χάσω, στα ξένα εκεί που πας, χαλάσια μου, στα ξένα εκεί.
Λοιπόν, με Villagers of Ioannina θα τελειώσουμε, με τον Χρύσανθο Κωνσταντινίδη και τον ντοκιμαντέρ του «Το μπαλκόνι μνήμες κατοχής». Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα. Θα είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Μία ταινία που μπορείτε να δείτε τη Δευτέρα 15 Ιουνίου στη ζώνη DOC.gr της ΕΡΤ 2, 12 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Μία πολύ καλή δουλειά, μία ταινία μνήμης και κατά της λύθης, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Καλό ταξίδι, να συνεχίσει την πορεία της στα φεστιβάλ, Χρύσανθε.
Ευχαριστώ πολύ
να
για την πρόσκληση.
Να τη δουν και οι νέοι.
Και ελπίζω...
Επόμενα σχέδια.
Επόμενα σχέδια, πάλι κάτι, έτσι καταπιάμαμε πάλι με την περίοδο της κατοχής. Δουλεύουμε τώρα διάφορα.
Λοιπόν, και εσύ να σε καλά.
Και ποτέ ξανά φασισμό.
Έτσι, ποτέ. Και το επόμενο ντοκιμαντέρ έχει επίσης να κάνει με το φασισμό, με τον ναζισμό. Θυμάμαι την ναζιστική σφαγή. Κώστας Βάκας, εξαιρετικός ντοκιμαντερίστας, σε πολύ λίγα λεπτά μαζί μας.
Al vento urla la bufera, scarperotte pur bisogna andar a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ogni donna lui dona un sospir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio del colpir. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel colpir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dal partigian. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Cessa il vento.
Θυμάμαι τη ναζιστική σφαγή. Κώστας Βάκα, σκηνοθεσία, 2020, έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του τώρα στο 22ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης που έγινε online. Και τον έχουμε τον Κώστα Βάκα τηλεφωνικά μαζί μας. Κώστα, χαίρομαι που θα βγει σε αυτή εδώ την εκπομπή, ειδικά αυτή τη μέρα, 11 Ιουνίου, που είναι έτσι μια μέρα μνήμης και για εμάς εδώ στην ΕΡΤ και μια μέρα που σε όλη τη διάρκεια αυτού του μαύρου που τη ζήσαμε μαζί, έτσι, ήσουν δίπλα μας μαζί με μια ομάδα κινηματογραφιστών και είχε σταθεί στο πλευρό μας. Χαίρομαι λοιπόν ιδιαίτερα που είναι σήμερα αυτή η μέρα και που θα παρουσιάσουμε την ταινία σου για λίγο.
Και εγώ χαίρομαι για την ημέρα ιδιαίτερα τη σημερινή. Είχα μιλήσει και τότε στην ιστορικό εκείνο δελτίο ειδήσεων που έγινε μπροστά στη Μεσογείο που είχε κλείσει από τον κόσμο που
το
είχε
μαζευτεί
και στήθηκε εκεί τα τραπέζια μπροστά και φόντο από πίσω οι αστυνομικοί που φυλάγανε την είσοδο. Ήταν τρομερό αυτό.
Είναι τρομερό, είναι και αυτό έτσι μία μορφή βίας αυτό που είχαμε βιώσει όλοι, μία έτσι καταστολή της δημοκρατίας και σίγουρα δεν ήταν σαν αυτά που ζήσανε το 40 και σαν τις σφαγές αυτές, αλλά είναι άλλες εποχές τώρα. Λοιπόν,
τώρα γυρίσαμε στην κανονικότητα, θα πω όμως και έτσι μια ωφέλη κουβέντα και μια κακία, ότι προτιμώ την ΕΡΤ της αντικανονικότητας, την ΕΡΤ Open εκείνης της εποχής, από την κανονική ΕΡΤ.
Ναι, ήταν...
Δεν χρειάζεται να μου πεις τίποτα, πάμε παρακάτω στο θέμα μας.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ του ντοκιμαντέρ σου και μετά ο λόγος δικό σου, να μας πεις έτσι λίγα πράγματα για αυτή την ταινία.
Ωραία, ό,τι θέλετε.
Οι ηρωικοί νεκροί της Άκουη, θύματα της πιο άγριας ναζιστικής χτινοδίας και βαρβαρότητας, όταν εχμάλωτοι όντες εκτελέστηκαν τότε κατά χιλιάδες στην Κεφαλονιά, κατά παράβαση κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου, πράξη που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκόσμιου Ιμπεριαλιστικού Πολέμου, αλλά και του 20ου αιώνα.
Θυμάμαι τη ναζιστική σφαγή. Ευτυχώς που τη θυμάσαι και έκανες αυτή την ταινία. Μιλάγαμε και πριν λίγο με ένα νέο σκηνοθέτη, με τον Χρήσανθο τον Κωνσταντινίδη, που και αυτός έχει κάνει ένα εξαιρετικό ντοκιμαντέρ μνήμης για μία άλλη σφαγή στα Ιωάννινα. Είσαι γνωστός ντοκιμαντερίστας, Κώστα. Έχουμε δει πολλές δουλειές σου έτσι και στην ΕΡΤ και σε διάφορα φεστιβάλ. Πάντα σε ενδιαφέρει ιστορία. Έχεις κάνει ντοκιμαντέρ για την αντιφασιστική Ιταλία, για την ταξισυνειδησία, για τον Ντάν Γεωργακά. Πώς προέκυψε αυτή η ταινία τώρα, το 2020?
Αυτή η ταινία προέκυψε, είχα γνωρίσει τον Βαγγέλη του Σακάτο, συγγραφέα και δημοσιογράφο, ο οποίος... τότε, την εποχή εκείνη, 43 δηλαδή, που έγιναν τα γεγονότα, ήταν 15 χρονών οργανωμένος στη νεολαία του ΕΑΜ. Μετά έγραψε ένα βιβλίο, Κεφαλονιά 43. Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε και στα Ιταλικά. Τον καλέσανε στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, εκεί που ήταν και οι μονάδες αυτές, η μεραρχία Άκου, στην Κεφαλονιά. Τον βραβεύσανε εκεί πέρα κλπ. Και έτσι, συζητώντας, είπαμε να κάνουμε αυτό το ντοκιμαντέρ. Αντί να πάρω το βιβλίο του, το κείμενό του και να βάλω σπικάζ, ας πούμε, να τα αφηγείτε. Είχα τον ίδιο στην Κεφαλονιά, όπου με πήγε από εδώ, έγιναν αυτά τα γεγονότα, εκεί έγιναν τα άλλα, εκεί έγινε η σφαγή. Βρήκαμε και άλλους, βρήκε εκείνος δηλαδή, η Δίνα Κεφαλονίδης, από που θυμότανε, θυμηθήκανε κάποια πράγματα, γι' αυτό και ο τίτλος «Θυμάμαι τη σφαγή». Και από την άλλη μεριά επίσης είχα μια συνεργασία που με βοηθήσανε και με φιλοξενήσανε στην Ιταλία, στη Βόρεια Ιταλία, εκεί στην Πάρμα και στην Άκουη Τέρμε, όπου μίλησα με έναν επιζώντα 101 χρονών το καλοκαίρι που πήγα. Εκεί τώρα είναι 102 και μίλησα, είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Πώς επέζησε, θα τα δείτε στην ταινία, είναι τρομερές οι αφηγήσεις και πώς από θαύμα, ας πούμε, είναι μυθιστορηματικές οι αφηγήσεις πώς επέζησαν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτή η οργάνωση αντιστασιακή εκεί από την Άκουη Τέρμε κρατούσε αρχεία συνεντεύξεις όπου κινηματογραφούσε ανθρώπους οι οποίοι είχαν επιζήσει και είχαν γυρίσει αυτούς τους λίγους, τέλος πάντων. Αυτά τα αρχεία μου τα δώσανε, τα εκμεταλλεύτηκα, τα ενέταξα στη δομή της ταινίας και υπάρχει και η μαρτυρία αυτών των Ιταλών, οι οποίοι μαρτυρίες είναι συγκλονιστικές για το πώς αυτοί οι άνθρωποι επιβίωσαν και πώς διηγούνται τα γεγονότα που γίνανε.
Mm-hmm. Η ταινία έχει αρχαιακό υλικό, συνεντεύξεις.
Ναι, η ταινία έχει βέβαια αρχαιακό υλικό, έχει αυτές τις συνεντεύξεις που οι άνθρωποι αυτοί, εκτός από αυτόν που είπα, που είναι τώρα 102 χρονών, που τον βρήκα ακόμα και μου τα είπε, οι άλλοι έχουν πεθάνει, αλλά το υλικό αυτό το είχαν αυτή η οργάνωση αντιστασιακή και μου το έδωσε. Και έτσι υπάρχει μέσα στην ταινία και υπάρχει και αυτή η πλευρά, ας πούμε, το πώς αντιστάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι, το πώς όλη αυτή η ιστορία. Να πω δύο λόγια, ας πούμε, ποια είναι αυτή η σφαγή που λέμε.
Mm-hmm.
Το 1943 η Ιταλία είχε διώξει τον Μουσολίνη, τον είχε καθαιρέσει, είχε κηρύξει την ειρήνη, σταμάτησε ο πόλεμος κλπ. Στην Κεφαλονιά, μόλις το μάθανε αυτό, πανηγυρίσανε και εκεί ήταν πάνω από 10.000 οι Ιταλοί και κάτω από 1.000 οι Γερμανοί. Οπότε είπανε, οι Γερμανοί τους λένε, εντάξει, αφού σταμάτησατε, θέλετε την ειρήνη και παραδώστε μας τον οπλισμό σας και κάντε ό,τι θέλετε. Εκεί οι άνθρωποι λένε πώς θα παραδώσουμε τον οπλισμό. Κάνανε συζητήσεις όλοι εκεί, οι αξιωματικοί, οι στρατιώτες κλπ. Και ένα είδος δημοψηφίσματος και σε συντριπτική πλειοψηφία είπανε δεν παραδίδουμε τον οπλισμό για από πού και ως πού. Οπότε οι Γερμανοί φέρανε ενισχύσεις δύο πλοία εκείνα και με στρατιώτες άλλους Γερμανούς από καλά μέρη για να τους χτυπήσουν. Αυτοί βυθίσανε τα πλοία. Πιάσανε και εχμαλώτους τους 500 εκεί Γερμανούς. Αυτό το μαθαίνει ο Χίτλερ και έγινε εξ οφρενών. Είπε να εξαφανιστεί η Κεφαλονιά από προσώπου γης. Έστειλε εκεί πέρα στρατό και κυρίως Στούκας, τα οποία βομβαρδίσανε και πιάσανε εχμαλώτους όσους σκοτώσαν και πιάνανε εχμαλώτους τους Ιταλούς όλους τελικά, οι οποίοι παραδόθηκαν. Και το έγκλημα είναι ότι ενώ οι εχμάλωτοι δεν τους σκοτώνεις βέβαια, αυτοί εν ψυχρό τους στείλανε στον δρόμο και τους σκοτώνανε εξαφανίζοντας τα ίχνη τους, ρίχνοντάς τους στα πηγάδια ή παρατώντας τους ή καίγοντάς τους. Αυτό είναι ένα έγκλημα το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί.
Mm-hmm. Όπως και πολλά άλλα. Έτσι.
Όπως και πολλά άλλα.
Ναι.
Δηλαδή θα δείτε και κάποιους Γερμανούς πώς ακόμα ζουν ελεύθεροι, υπεύθυνοι για αυτά τα γεγονότα και δεν τους έχουν αθωώσει τα γερμανικά δικαστήρια.
Κώστα, ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Εύχομαι κάποια στιγμή να παρουσιάσουμε έτσι εκτενώς την ταινία με αφορμή μια προβολή της που να γίνει σύντομα μετά τη Θεσσαλονίκη. Να ταξιδέψει σε φεστιβάλ και να τη δει ο κόσμος, να τη δούμε όλοι για να μαθαίνουμε έτσι την ιστορία μας. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν στον Τόκο Νέαρ σήμερα. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Θυμάμαι την ναζιστική σφαγή. Κώστας Βάκας, ένα ντοκιμαντέρ που καινούριο παραγωγής 2020. Ευχαριστώ και τον Χρήσανθο Κωνσταντινίδη που ήταν εδώ στο Ντοκονέρ, τον Ηλία Διαμάντη που ρύθμιζε τους ήχους. Ντοκονέρ τέλος για σήμερα, εμείς φεύγουμε, εσείς μένετε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.